คืนนี้ที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่18เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ส่งสัญญาณอีกครั้งเพื่อเตือนเกาหลีเหนือเรื่องการทดลองอาวุธขณะเยือนเกาหลีใต้หน่วยงานสอดส่องการลงประชามติในตุรกีตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการลงคะแนนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์และหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ 1,000 รายบริเวณชายฝั่งลิเบียนอกจากนั้นข่าวสุขภาพเป็นเรื่องของโรคเครียดหลังประสบเหตุสะเทือนใจกับการบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะนะครับช่วงข่าวเทคโนโลยีวันนี้เรามีสาระจากการประชุมประจำปีของ Facebook ที่มีการพูดถึงประเด็นล่าสุดเรื่องต่างๆบนโลกโซเชียลมีเดียสุดท้ายอย่าลืมติดตาม Top 5หรือภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรก Fate of Furious จะประสบความสำเร็จเพียงใดในช่วงสุดสัปดาห์อย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนประเทศต่างๆในเอเชียรวม10วันกล่าวย้ำยืนยันถึงความสนับสนุนที่สหรัฐมีต่อเกาหลีใต้หลังจากที่ความพยายามล่าสุดของเกาหลีเหนือเพื่อทดลองจรวดขีปนาวุธเมื่อวันอาทิตย์ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อวันจันทร์ระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายฮวางเกียวอันนายกรัฐมนตรีและผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐได้ย้ำยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะยืนอยู่เคียงข้างและสนับสนุนเกาหลีใต้เต็ม 100% เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยรองประธานาธิบดีสหรัฐยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่จะไม่สามารถถูกทำลายลงระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และว่าเกาหลีเหนือจะไม่ประสบความสำเร็จในการทดสอบความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งยังเสริมด้วยว่าสหรัฐจะพิจารณาทางเลือกทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์เมื่อวันจันทร์ซึ่งนับเป็นวันที่2ของการเยือนประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียรวมเวลา10วันรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ผู้ไปเยี่ยมฐานทัพของสหรัฐที่แนวพรมแดนระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือกล่าวว่าวอชิงตันต้องการให้เกิดความมั่นคงระหว่าง2เกาหลีด้วยวิถีทางอย่างสันติผ่านทางการเจรจาสำนักข่าว AP รายงานว่าภารกิจสำคัญของรองประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับการเยือน4ประเทศในเอเชียคือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและออสเตรเลียครั้งนี้คือการอธิบายต่อผู้นำประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐทั้ง4ประเทศเกี่ยวกับนโยบายการใช้ความกดดันอย่างเต็มที่และการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงกดต่อรัฐบาลกรุงเปียงยางอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของนโยบายเรื่องนี้ว่ามีเนื้อหาอย่างไรส่วนในสหรัฐเองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความพอใจเกี่ยวกับข้อเสนอของตนที่จะผ่อนคลายความกดดันด้านการค้าต่อจีนเพื่อแลกกับความช่วยเหลือจากปักกิ่งในการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยประธานาธิบดีทรัมป์ผู้เคยประกาศตลอดมาระหว่างการหาเสียงว่าจะใช้มาตรการลงโทษต่อจีนเพราะจีนเป็นประเทศผู้บิดเบือนค่าเงินหยวนนั้นมาในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตว่าเหตุใดตนจึงจะเรียกจีนว่าเป็นผู้บิดเบือนค่าเงินหยวนในขณะที่จีนกำลังทำงานร่วมกับเราเพื่อแก้ปัญหาเกาหลีเหนือและว่าเราจะรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปในส่วนของจรวดขีปนาวุธลูกล่าสุดซึ่งเกาหลีเหนือทดลองยิงเมื่อวันอาทิตย์นั้นกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐออกคำแถลงว่าจรวดดังกล่าวระเบิดขึ้นเกือบจะทันทีหลังจากที่ทะยานขึ้นสู่ฟ้าและขณะนี้สหรัฐกำลังประเมินอยู่ว่าขีปนาวุธดังกล่าวนี้เป็นประเภทใดเมื่อวันขึ้นปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมานายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศว่าโครงการสร้างจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของตนได้ประสบความสำเร็จจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว ถึงแม้ว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางจะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ก็ตามและในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาสหรัฐรวมทั้งประเทศตะวันตกอื่นๆได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศตะวันตกก็ยังไม่สามารถมีแผนการอย่างชัดเจนว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถบังคับให้เกาหลีเหนือยอมร่วมมือหรือจะมีมาตรการจูงใจอย่างใดเพื่อให้เกาหลีเหนือยอมปฏิบัติตามครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่ตุรกีนะครับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานประกาศชัยชนะในการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ให้รัฐธรรมนูญของตุรกีเพิ่มอำนาจฝ่ายบริหารนะครับอย่างไรก็ตามชัยชนะครั้งนี้ได้มาอย่างเฉียดฉิวโดยประชาชน151สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวแต่ว่า149นั้นขัดค้านนะครับส่วนฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีกล่าวว่าเกิดเหตุผิดปกติขึ้นในการลงคะแนนและเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่บางส่วนครับและหน่วยงานต่างประเทศที่ทำงานด้านการสอดส่องการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงความยุติธรรมในการลงประชามติของตุรกีหน่วยงาน OSCE หรือ Organization for Security and Cooperation in Europe กล่าวว่าไม่มีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันและว่ามีการสร้างข้อจำกัดมากมายในการลงประชามติครั้งนี้เช่นการขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการใช้ความข่มขู่เป็นยุทธวิธีและการเข้าถึงสื่อก็มีอย่างจำกัดนะครับ OSCE ได้กล่าวหาว่ามีการใช้ทรัพยากรด้านการบริหารประเทศโดยประธานาธิบดีเอโดวานในทางที่ผิดด้วยและรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีได้ออกแถลงการโดยกล่าวว่ากระทรวงนั้นรู้สึกเสียใจต่อข้อกล่าวหาของ OSCE ที่ว่าการลงประชามติที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นั้นไม่ได้มาตรฐานต่างประเทศนอกจากนั้นกระทรวงต่างประเทศยังได้เรียกข้อกล่าวหานี้ว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และกล่าวหา OSCE กลับด้วยว่ามีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังครับและที่บังกลาเทศครับผู้ที่ทำงานด้านผู้ลี้ภัยแสดงความกังวลหลังจากที่เด็กชาวโรฮิงญาจำนวนหนึ่งหายตัวไปและห่วงว่าพวกเขาอาจจะถูกส่งไปให้กับขบวนการค้ามนุษย์นะครับในช่วง7เดือนที่ผ่านมามีชาวโรฮิงญาประมาณ 70,000 คนที่ต้องอพยพออกจากพม่าเพื่อหนีความรุนแรงและผู้ที่ทำงานด้านมนุษยธรรมรายหนึ่งบอกกับ Voice of America ว่าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนั้นทราบดีว่ามีชาวโรฮิงญาที่เป็นเยาวชนประมาณ150คนที่เดินทางข้ามมาถึงประเทศบังกลาเทศแต่ว่าผู้ปกครองนั้นไม่ได้มาด้วยนะครับในรายงานเมื่อ3ปีก่อนเรื่องการลักพาตัวเด็กเจ้าหน้าที่ระบุว่าจากเด็กทั้งหมด49คนที่เป็นชาวโรฮิงญาซึ่งได้รับการช่วยเหลือ15คนนั้นมาจากเมืองในบังกลาเทศที่ชื่อว่าคอกซ์บาซาร์นะครับและเมื่อปีที่แล้วสื่อท้องถิ่นได้บอกว่าขบวนการค้ามนุษย์หลายขบวนการที่เมืองคอกซ์บาซาร์นี้สามารถจับเหยื่อได้มากถึง 2,000 รายครับและที่ชายฝั่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับผู้ลี้ภัยมากกว่า 1,000 คนได้รับความช่วยเหลือจากชายฝั่งของประเทศลิเบียในวันอาทิตย์ให้เดินทางถึงเมืองท่าบนเกาะซิซิลีของประเทศอิตาลีนะครับโดยที่เรือที่ให้ความช่วยเหลือนั้นมาจากกองทัพของเยอรมนีในปีนี้มีผู้อพยพและผู้ขอลี้ภัยรวม 29,000 คนที่ส่วนมากนั้นเดินทางหนีความยากจนมาจากประเทศด้านล่างของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาเดินทางถึงอิตาลีโดยได้รับความช่วยเหลือจากเรือรบของประเทศในยุโรปและองค์กรการกุศลต่างๆนะครับหน่วยงาน IOM ของสหประชาชาติที่ทำงานด้านผู้ลี้ภัยรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ในช่วงต้นปีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นวันที่1มกราคมถึงวันที่9เมษายนมีผู้อพยพขอลี้ภัยรวม 31,993 คนที่เดินทางถึงยุโรปนะครับโดยมากกว่า180เดินทางเข้าประเทศอิตาลีส่วนที่เหลือนั้นเดินทางเข้าประเทศสเปนและกรีซตัวเลขดังกล่าวน้อยกว่าปีที่แล้วมากนะครับในช่วงเดียวกันคือ 3-4 เดือนแรกของปีที่แล้วมีผู้อพยพเดินทางถึงยุโรป 172,774 คนแต่ว่าหากดูจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นตัวเลขใกล้เคียงกันทั้ง2ปีนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่การประชุมของบริษัท Facebook ครับ VOA ครับ Facebook นั้นเริ่มการประชุมประจำปีที่ใช้ชื่อว่า F8 ในสัปดาห์นี้ที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงเวลาที่ Facebook กำลังเผชิญกับการแข่งขันจากสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพสุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากทั่วโลกจะเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ Facebook ในวันอังคารและวันพุธนี้นะครับเพื่อรับฟังการเปิดตัวบริการใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ Facebook รวมทั้งทิศทางในอนาคตของบริษัทซึ่งก็รวมถึงบริการและทิศทางสำหรับสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆในเครือของ Facebook เช่น Instagram และ WhatsApp ด้วยนะครับชื่อของการประชุมที่ว่านี้ก็คือ F8ซึ่งตั้งขึ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติของ Facebook ในการแข่งขันแฮกคอมพิวเตอร์หรือเขียนโค้ดต่างๆหรือที่เรียกว่าแฮกคาทอนที่มักใช้เวลาราว8ชั่วโมง CEO Mark Zuckerberg จะเริ่มกล่าวเปิดการประชุมในวันอังคารต่อหน้าผู้ร่วมประชุมหลายพันคนที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียและจะมีการถ่ายทอดผ่านวิดีโอออนไลน์ไปยังมากกว่า45ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับปัจจุบันการที่ Facebook มีผู้ใช้มากถึง 1,900 ล้านคนหรือเกือบ 20% ของประชากรโลกทำให้การเจริญเติบโตในอนาคตนั้นค่อนข้างจำกัดนะครับโดยเฉพาะจำนวนผู้ใช้ในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐแคนาดาและในทวีปยุโรปที่ไม่กระเตื้องขึ้นเป็นเวลานานหลายปีแล้วขณะที่สื่อสังคมออนไลน์คู่แข่งอย่าง Snapchat ก็เข้ามาแย่งชิงตลาดคนรุ่นใหม่และวัยรุ่นคุณไบรอันบราวน์แห่งบริษัทวิจัยการ์ตเนอร์กล่าวว่าเวลานี้แทบไม่มีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วดังนั้นการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ใหม่ๆในประเทศกำลังพัฒนาจึงถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ Facebook กำลังเผชิญที่ผ่านมานั้น Facebook ได้ร่วมมือกับโครงการต่างๆเช่น internet.org เพื่อขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ทุรกันดารนะครับตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องบินโดรนพลังงานแสงอาทิตย์ในการส่งสัญญาณ Wi-Fi ไปยังพื้นที่ห่างไกล Facebook ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วทางบริษัทได้ช่วยขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปถึงประชากรโลกกว่า40ล้านคนอย่างไรก็ตามยังมีหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับที่อินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมนี้ก็คือการทำให้ผู้ใช้แต่ละคนใช้เวลากับหน้า Facebook มากขึ้นเพื่อให้มีเวลาเห็นโฆษณามากขึ้นซึ่งก็หมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทนั่นเองนะครับดังนั้นการประชุมประจำปี F8 ครั้งนี้จึงมีส่วนที่มุ่งเน้นไปที่การโฆษณาเกมออนไลน์รวมทั้งเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ Virtual Reality ด้วยนอกจากนี้คาดกันว่าความพิเศษของการประชุมในปีนี้ก็คือการมุ่งเน้นไปที่ระบบการส่งข้อความหรือ Messenger ของ Facebook ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้มากกว่า 1,200 ล้านคนเพื่อให้ Messenger มีอิสระจาก Facebook มากขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆอย่าง WeChat และ LINE ได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและวันนี้ที่นครนิวยอร์กนะครับเมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับ ดาวโจนส์บวก 184 จุดปิดที่ 2637 S&P กระเตื้องขึ้น 20 จุดปิดที่ 2349 และ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น 52 จุดปิดที่ 5857 นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับชายวัย22ปีจากรัฐโอไฮโอถูกตั้งข้อหาว่าขายเฮโรอีนผสมกับยาสลบสำหรับช้างที่ทำให้มีผู้ได้รับอันตรายจากการเสพยาเสพติดเกินขนาด28รายในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียในระยะเวลาเพียง1วันครับชายผู้นี้ชื่อบรูซลามากริกส์จากเมืองอัครันเขาถูกตัดสินจำคุกกว่า18ปีครับและข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผลการวิจัยชิ้นใหม่ซึ่งพบว่ายาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะราคาไม่แพงนะครับอาจจะมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคเครียดหลังประสบเหตุสะเทือนใจรุนแรงหรือ PTSD ได้ครับผู้สื่อข่าวจัสกาเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะเรียบเรียงเสนอครับ
คนที่ประสบกับเหตุการณ์สะเทือนใจร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือการทำร้ายทางเพศมักตกอยู่ในสภาพหวาดกลัวหรือวิตกรุนแรงเพราะความทรงจำต่อเหตุการณ์หวนกลับมารบกวนจิตใจค่ะซึ่งเป็นโรคที่เรียกกันว่า PTSD ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าจิตวิทยาบำบัดมักเป็นวิธีที่แพทย์เลือกใช้ในการช่วยลดอาการของโรคลงได้แต่ว่าการบำบัดนี้ต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายสูงและในขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ในยุโรปพบว่ายาปฏิชีวนะที่เรียกว่าด็อกซิไซคลินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ค้นพบมานานแล้วและมีราคาถูกน่าจะมีผลดีในการบำบัดโรค PTSD ค่ะผลการศึกษาหลายชิ้นพบนะคะว่าในการสร้างความทรงจำสมองของคนเราใช้โปรตีนหลายชนิดที่มีอยู่ภายนอกเซลล์ประสาทนิวรอนที่เรียกว่า matrix enzymes ซึ่งเป็นโปรตีนที่พบได้ทั่วร่างกายของคนเราและความบกพร่องของการทำงานของโปรตีนชนิดนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ายาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินใช้บำบัดการทำงานที่บกพร่องของโปรตีนเหล่านี้ได้ด้วยการสกัดกั้นไม่ให้เอนไซม์เหล่านี้ทำงานค่ะทีมนักวิจัยเกิดความสงสัยนะคะว่ายาปฏิชีวนะชนิดนี้อาจจะมีประสิทธิภาพในการแทรกแซงการทำงานที่ไวเกินไปของเอนไซม์ในสมองเหล่านี้ซึ่งมีผลให้ระบบสร้างความทรงจำทางลบอ่อนแอลงดร.โดมินิกบาร์กนักวิจัยด้านจิตวิทยาคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยซูริกและสถาบันประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนกล่าวว่าสมองมีระบบปรับความจำระยะสั้นให้กลายเป็นความจำระยะยาวค่ะดร.บาร์กได้ทำการทดลองหลายครั้งโดยใช้ยาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินในการแทรกแซงการสร้างความทรงจำระยะยาวในสมอง
I believe if it works it could be a treatment that is much simpler and much shorter than a psychotherapy
ดร.โดมินิกบาร์กนักวิจัยกล่าวว่าตนเชื่อว่าหากยาปฏิชีวนะชนิดนี้ใช้ได้ผลในการบำบัดโรคเครียด PTSD การรักษาแบบนี้ก็จะกลายเป็นวิธีบำบัดที่ง่ายขึ้นกว่าจิตวิทยาบำบัดและใช้เวลาสั้นกว่าและก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะดร.บาร์กมีส่วนร่วมในการศึกษาคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี76คนครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมการทดลองได้ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดนี้ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของอาสาสมัครได้รับยาปฏิชีวนะหลอกค่ะในการทดลองนะคะผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสองกลุ่มจะต้องมองไปที่สีแดงหรือสีน้ำเงินที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์อาสาสมัครแต่ละคนจะถูกช็อตเบาๆด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอ่อนเมื่อมองไปที่สีนั้นๆทำให้อาสาสมัครจดจำความเจ็บปวดกับสีที่ตนมองเห็นตอนถูกกระแสไฟฟ้าอ่อนๆช็อตค่ะและ1สัปดาห์ต่อมานะคะอาสาสมัครทั้งหมดกลับไปที่ห้องทดลองอีกครั้งแต่ว่าแทนที่จะถูกช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าระดับต่ำทีมนักวิจัยได้ใช้เสียงดังแทนค่ะโดยยังให้มองไปที่สีเดียวกันกับที่ในตอนการทดลองครั้งแรก
The volunteers that were under placebo initially showed indeed that the color that predicted the electric shock
ดร.บาร์กกล่าวนะคะว่าอาสาสมัครคนที่ได้รับยาปฏิชีวนะหลอกแสดงอาการที่บ่งบอกว่าทันทีที่พวกเขามองเห็นสีที่ได้มองในการทดลองครั้งแรกพวกเขาคาดว่ากำลังจะถูกช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆค่ะและตอบสนองด้วยการกระพริบตาถี่ขึ้นเล็กน้อยมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ใช้ยาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการกระพริบตาเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติของคนเราต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันการกระพริบตาถี่ขึ้นซึ่งเกิดกับอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะหลอกแสดงว่าพวกเขาตกใจง่ายขึ้นและหวาดกลัวต่อเสียงที่ดังมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินค่ะโดยคนที่ได้รับยาจริงแสดงการตอบสนองด้วยความกลัวต่อเสียงที่ดังน้อยลงถึง 60% เมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาหลอกค่ะ ผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Psychiatry และในขั้นต่อไปนะคะดร.บาร์กวางแผนที่จะทดลองแบบเดียวกันนี้อีกครั้งในกลุ่มอาสาสมัครที่แข็งแรงดีเพื่อดูว่าสามารถทำให้คนปกติตกใจกลัวจากความทรงจำที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่คะและหากผลการทดลองออกมาแบบเดียวกันทีมนักวิจัยจะพยายามทดลองใช้ยาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินในการบำบัดผู้ป่วยโรคเครียด PTSD ที่หวาดกลัวเพราะได้รับผลกระทบจากความทรงจำต่อเหตุการณ์ที่สะเทือนใจอย่างร้ายแรงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับพักครู่เดียวครับเรายังมีห้านดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์รออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานภาพยนตร์ท็อป5นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวคริสต์จำนวนมากทั่วโลกร่วมพิธีวันอีสเตอร์ซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวันหนึ่งของศาสนาคริสต์นะครับโดยผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เชื่อว่าเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับและในวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์เปิดทำเนียบขาวจัดงานให้เด็กจำนวนมากรวมทั้งผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันอีสเตอร์นะครับนอกจากนั้นลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์และเมลานีทรัมป์แบรอนวัย11ปีก็ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยในปีนี้ทางการแจกตั๋ว 21,000 ใบให้กับเด็กๆในเขตกรุงวอชิงตันรวมทั้งครอบครัวของทหารและข้าราชการนะครับเมื่อปีที่แล้วอดีตประธานาธิบดีโอบามาและภริยามิเชลโอบามาเปิดบ้านสำหรับงานวันอีสเตอร์เช่นกันโดยที่มีแขกร่วมงาน 35,000 คนนะครับและที่นครบอสตันครับมีการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนโดยนักวิ่งจากเคนยาเจฟฟรีย์คิรุยเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลาได้2ชั่วโมง9นาทีกับอีก37วินาทีนะครับขณะที่นักวิ่งโอลิมปิก3สมัยกาเลนรับได้ที่2และที่3นั้นตกเป็นของนักวิ่งจากญี่ปุ่นซูกุรุโอซาโกะครับและปิดท้ายวันนี้ครับเป็น5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ของเทศกาลอีสเตอร์ในสหรัฐนะครับภาพยนตร์เรื่องเดียวที่เป็นข่าวและก็เข้าฉายในเมืองไทยพร้อมกันไปด้วยคือ The Fate of the Furious หรือที่เรียกกันว่า Fast and Furious 8นั่นเองและ Going in Style เรื่องของ3ชายวัยเกษียณที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวจากเงินบำนาญเพราะว่าธนาคารที่ช่อฉนและหันมาแก้แค้นด้วยการปล้นธนาคารลงมายืนรอตรงตำแหน่งที่5ก่อนที่จะจากไปอย่างเงียบๆครับ
I'm seeing an overdrawn balance in your daily checking.
Yeah, my mortgage payment tripled.
I disclosed the possibility of a rate hike during your refi. Do you remember that?
Semtech Steel has frozen all pension payments.
I'm thinking of robbing a bank.
ส่วนที่4ก็ขยับลงมาจากที่3เช่นกันนะครับและเป็นแอนิเมชัน1ใน2เรื่องที่ติดอันดับช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับเหล่าสเมิร์ฟผู้ออกตามหาหมู่บ้านลับของชาวสเมิร์ฟที่สูญหายไปในป่าใหญ่ต้องห้ามใน Smurfs The Lost Village ครับ
Is this safe? We're not in Smurf Village anymore.
Wow.
The Lost Smurf Village. It's time to take a road trip.
สำหรับที่3นั้นยังสามารถอาศัยมนต์เสน่ห์จากเสียงเพลงและเนื้อเรื่องน่าประทับใจจากนิยายคลาสสิกของดิสนีย์กำไรได้ไปแล้วถึงเกือบ455ล้านดอลลาร์ในระหว่าง5สัปดาห์ที่ออกฉายในสหรัฐนะครับ Beauty and the Beast ครับ
You must leave here. This castle is alive.
Who's there?
Do you wish to take your father's place?
Come into the light.
Show me the girl.
Look at her. สำหรับที่2นั้นจำใจต้องเปิดทางให้หนังใหม่เข้ากลุ่มตำแหน่งแทนคือ The Boss Baby แอนิเมชันเรื่องที่2ของช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับบอสในคราบเด็กทารกซึ่งถูกสำนักงานใหญ่ส่งตัวมาให้แฝงตัวเข้าทำงานในภารกิจ ลับกับครอบครัวหนึ่งเพื่อช่วยปกป้องความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กทารกไม่ให้ถูกแย่งชิงไป
You got the right baby for this job. I know how important this mission is to the company.
Mission? You can talk!
Ah! Poop duty! Ah! I've got to deal with the KID.
Who are you?
I'm on a mission. There's not enough
love. และอันดับหนึ่งซึ่งเข้ามาอย่างปึงปังนำทีมงานของ Fast and Furious หน้าเดิมแต่มีเพิ่มเติมคือชาริสเตอรอนเข้ามาในบทของทรชนสาวผู้หลอกล่อวินส์ดีเซลตัวเอกของเรื่องคนหนึ่งให้จำใจต้องทรยศต่อทีมงานด้วยเหตุผลส่วนตัวซึ่งยากที่จะเข้าใจใน The Fate of the Furious ครับ
Dominic Toretto just went rogue.
You're gonna turn your back on family? I know it looks bad. Don't give up on him so easy.
You've only got one chance.
The Fate of the Furious หรือ Fast 8แม้จะเปิดตัวในสหรัฐด้วยเครื่องยนต์พลังเทอร์โบและน้ำมันออกเทนสูงก็ตามแต่รายได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นักคือราว99ล้านดอลลาร์และต่ำกว่ารายได้เปิดตัวของ Fast 7ที่141ล้านดอลลาร์นะครับถึงแม้ว่ารายได้ซึ่งติดพาดหัวตัวใหญ่จะเป็นรายได้รวมทั่วโลกที่532ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่ออกวิ่งชนครับผมจะรายงานสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
บอสเบบี้ดิฉันถูกแซงไปแล้ว ไม่ว่ายังเป็นบอสอยู่
แฟสต์
น
ี่
มาเร็วแต่ได้เง
ิน
น้อย
ไห
มคะค
ุ
ณจำเริ ญ
ไม่น้อยก็ไม่น้อยนะฮะเพราะว่า98-99 ล้านดอลลาร์ก็นานๆ หนังแนวแอคชั่นก็จะมาทำแต่ว่าถามว่าน้อยไหมเมื่อเทียบกับ Fast 7น้อยกว่าแน่นอน Fast 7เขาเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกที่140 กว่าล้าน
แต่ถ้าเป็นรายได้ทั่วโลกถือว่าประสบความสำเร็จ
รายได้ทั่วโลกถือว่าทำได้ดีแล้วก็เห็นว่าทำเปิดตัวได้ดีกว่า Star Wars The Force Awakens เพราะว่าอาศัยพลังจากตลาดเมืองจีนในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวซึ่งจะเทียบกันก็อาจจะเทียบกันไม่ตรงปัจจัยไม่เหมือนกันเพราะว่า Star Wars ตอนล่าสุด The Force Awakens เนี่ยไม่ได้เปิดตัวในเมืองจีนในช่วงสัปดาห์เดียวกันชะลอไปเพราะนั้นมันก็เลยไม่ได้ปัจจัยเงื่อนไขไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าในแง่ของตัวเลขแล้วก็เปิดตัวได้สูงสุดทำได้ดีกว่า Star Wars ตอนล่าสุดครับ
ค่ะในเมืองไทยคนก็ใช้เวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปดู Fast and Furious นี่นะคะกันทั้งเมืองเลยบางโรงนี่โอ้มีบางห้างมีหลายโรงมากดูกันสนั่นจอไปเลยนะคะใครๆก็ไปดูเรื่องนี้น่าสนใจมากไม่แน่ใจตัวเลขเมืองไทยเป็นยังไงคนดูแล้วสมหวังไหมคุณรัตพลคุณจำเริญ
ถ้าหวังไปดูแอคชั่นคิดว่าสมครับแต่ว่าถ้าหวังไปดูดราม่าหรือว่าพล็อตของเรื่องหรือว่าความน่าตรึงใจของ
น่าเชื่อของเหตุผลเนื้อเรื่องไม่มี
คิดว่าค่อนข้างอ่อนครับ
อ๋อเหรอครับคุณจำเริญนี่รุนแรงมากเลยนะคะเหตุผลน่าความน่าเชื่อถือของเรื่องไม่มีเลย
ไม่มีอันนี้จริงๆนะผมยังไม่ได้ไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดด้วยซ้ำแต่ว่าก็ตามมาตอนก่อนๆหลายๆตอนนี้ก็รู้ว่าสุดสัปดาห์แรกคนแน่นผมก็เลยปล่อยให้ชาวบ้านเขาไปแย่งชิงที่นั่งกันก่อนแต่ว่าถ้าดูจากข้อสังเกตเนี่ยนักวิจารณ์ก็ฟันธงเอาไว้ซึ่งเห็นด้วยว่า Fast and Furious ไม่ซีเรียสเรื่องจะต้องมาทำเนื้อเรื่องให้น่าเชื่อถือเน้นแอคชั่นอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็น Escapism
คือใช้จินตนาการแบบสุดเหวี่ยงเลย
คนก็หนีโลกไปหาความบันเทิงรถสวยๆชนกันแหลกเรื่องอะไรเรือดำน้ำชนกับรถเหลือเชื่อเหลืออะไรคือไม่ต้องเอาแบบว่าสร้างสรรค์จินตนาการให้คนดูแล้วบอกอู้ไม่ต้องมาคิดเหตุผลเขาก็ขายตรงนั้นครับ
ก็มันสำหรับคนที่ชอบหนังแอคช
ั่
น
ใช่ครับ
ก็ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ดูเรื่องที่มันไม่สมจริงต้องไม่ได้ดูแน่เลย
ไปดู Going in Style ก็แล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะสัมผัสจริงๆว่าคนต้องพึ่งพาเงินเกษียณแล้วถูกแบงค์ช่อฉนไปแล้วหาทางออกยังไงอย่างนั้นมันก็เป็นดราม่าอีกอย่างนึงแต่ว่าแน่นอนไม่ทำเงินอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้มันตลาดจำกัดครับ
เอาละค่ะขอบคุณข้อแนะนำดีๆหนังดีๆให้กับเรา BOA วันนี้คุณรัตพลคุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา